käies looduse radu.
Esmaspäeval avati Eesti Loodusmuuseumis looduskaitse kuu ja avasõnad lausus keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.
Looduskaitse kuuga on nii, et täpselt selleks ajaks, kui kõigil on tunne, et sellest pikast talvest on väsimus juba nii suur, et väga oleks vaja midagi vitamiinirikast, siis see looduskaitse kuu tuleb ja annab ettekäände ja põhjenduse kõigile neile, kes muidu igapäevaselt peavad oma tööd tegema kuskil kontoriruumides või muidu sellistes kinnistes ruumides, annab ettekäände ja põhjenduse loodusse minna ja oma energiapatareid jälle ilusti täis laadida. Ja see kord ei ole miski erand, ikka samamoodi. Ja sel korral kutsume me teid kõiki ja kõiki looduse huvilisi rohkem mere äärde. Eesti ranniku serva pidi uudistama kõike seda, mis meie mereäärsel loodusel pakkuda on ja uskuge mind, seda on palju ja see on huvitav. Meie ligi 4000 kilometrit rannikujoont koos saartega on koht, kus avastamist on ilmselt igal ühel. Ükskõik, kas ta on siis väga süvalooduse huviline või on ta lihtsalt selline harrastuslooduse huviline, aga põnevat pakkumist on tõesti kõigil ja kogu sellel 4000 kilomeetril. Läänemerega on nii, et aegajalt ikka armastatakse rääkida ja põhjusega rääkida, kuidas Läänemeri oma suure tundlikusega on kaunis hapras seisus. Ja see on üks nendest põhjustest, miks viimasel 10 aastal oleme me kõigesse sellesse, mis aitab seda meie merd puhtamana ja paremana hoida, investeerinud kokku üle 600 miljoni euro. See on meeletu raha ja õnneks võib öelda, et see on üks nendest valdkondadest, kus on näha, et looduse kaitse ei ole mitte midagi sellist, mida tehakse kuidagi, niimoodi, mida aegalt armastatakse öelda, et kellegi kiusamiseks või, et on see selline asi, mida nii suures mahus võib-olla tegema ei peaks. Läänemere kaitse näitab, et kui teda teha targalt ja teha piisavate vahenditega, siis on tal ka lõpuks positiivne tulemus. Ja küll väga varksi, aga jälle räägime me sellest, kuidas hallülge olukord on paranenud, kuidas merikotkast on ikka rohkem näha ja kalamehed räägivad sellest, et mitte ainult, et hauge ahven on tagasi, vaid et nad on nii suured. Nii et on küll, ütles keegi. Eks seegi on üks näide sellest, kuidas mõistlikud ja õigesse kohta tehtud investeeringud aitavad lõpuks ikkagi meie merd ka tasapisi jälle puhtamaks muuta. Et ma soovin, et iga üksteist leiaks vähemalt 3 üritust sellest looduskaitse kuust, mis teid mere äärde viiks ja et oma sõbrad, kes muidu tihti mere äärde ei satu, käekõrvale võtaksite ja nad ka mere äärde tooksite. Sest mida rohkem neid inimesi on, kes mõistavad ja oskavad hinnata seda, mida me loodusel meile pakkuda on, seda paremal järel see loodus on. Ilusad looduskaitsekuud ja teeme siis nii, et selles aastas ei ole mitte ainult üks looduskaitsekuu, vaid tegelikult 12 tükki. Aitäh!
Keskkonnaministeeriumi nõunik Annud Singel ütles, et hea meel on tutvustada, on valminud Eesti looduskaitse ajalugu käsitlev raamat.
Nüüd me tutvustame teile raamatud, mida on tehtud nüüd juba rohkem kui 100 aastat ja näe, sai just valmis. Ja Andres Tõnisson, kes kahtlemata on läinud märksa hallimaks kui enne, kui ta seda raamatut tegema hakkas, räägib meile, kuidas see kõik läks ja miks see kõik nii hea.
Juhtus sellel aastal 2010, et hakkas idanema mõte koostada raamat Eesti looduskaitse ajaloost. Lepsime ka kokku looduskaitse osakonna inimestega, et jääme 100 aastaga rahule. Ja see 700, kui ma nüüd näen, et see 100 aasta raamat sündis 4 aastat, siis 700 aastane ajalugu võib-olla oleks käsitlemist leidnud umbes 30 aastat, eks. Ma oleks päris hall. Idee, ma arvan, oli vist Tiit Sillaud sama ja meie raamat alguses saadik vormus enam vähem selliselt, et oleks nagu tühitekst, skelett ja selle ümber võimalikult siis kaastööd, meie kutsume need klipid, aga siis niisugused fragmentid. No loomulikult oli suur eelis, et fragmendid oleksid mälestuslikud ja mitte väga isiklikud, aga ikkagi looduskaitse ja mina sellise vaatenurga alt nähtud. Selles raamatus tegi kaastööd umbes 40 inimest. Tänan teid kõiki, kes olid. On selge, et see raamat on vähe pidulik, et niukste 100-aastaste tegude puhul ei sobi võibolla panna kritikat või sellist kahtlust. Minevik on põhjalikumalt käsitletud, aga see on kõikide ajalraamatudega sellised, et võib julgelt kirjutada. Lähiminevik looduskaitseajaloos on käsitletud muidugi, aga siin on võibolla analüüsi sügavus natukene nagu väiksemeks pinnapealselt. See ei ole kindlasti akadeemiline teos. Kuidas ma nüüd üldistaks üldse seda perioodi, 100 aastat? No natukene kurb on võibolla sellest, et romantiline üksikisikute osa, et see on ilmselt häbumas, see ei saa enam korduda. Kõik on reguleeritud või isegi ülereguleeritud. 100 aasta suurmehed Vilbaste, Komari ja Eilart, need olid ikkagi universaalid, eks? Selliseid ei saa enam tulla. Kuidas on muutunud selle ajaga, siis nagu struktuur ise. Raamat on rõhutatult mitte riigikeskne või riigilooduskaitse keskne, see oli nagu ka üks taotlus alguses. Kuidas on siis üldse see looduskaitse nagu riikliku külje areng toimunud? See on rännanud üksikute teadlaste või harrastajate töölaualt 30. aastatel siis riikliku esimese asutuseni, mille nimetuseks oli riigiparkide valitsus. Sealt rändas asutus sotsiaalministeeriumi alla, Saksa okkupatsioone ajal metsade valitsusse, siis jälle ei kusagile, siis omaette peavalitsuseks ministrite nõukogu juures ja lõpuks siis 62. aastast on siis liit metsamajandusega alguses ühes peavalitsuses, hiljem ministeeriumis. Põhimõtteliselt see on ka muidugi nimesid muutud mitu korda, aga viimased 50 aastat on nagu see riiklik sümbioos selline. Rahva või muu üldsuse osakaal selles looduskaitse ajaloos 100 aasta tagasi vaates peaks ütlema, et esimesel 20 aastal seda õieti polnud. Vilbaste 30 aastatel oma usaldustegelastega hakkas nagu esmakordselt tõmbama kaasa üldsust. Ligi 200 paperitel isegi kuni 500 loodushuvilist korrespondenti. Tõelau andes see võrk tuli tegelikult üle metsameeste ühingutest looduskaitse ametisse. Aga 30. aastatel ja Vilbaste olid siis need vedajad sellel võrgustikul. Segastel perioodidel see võrgustik loomulikult varjusurma ärkas uuesti 5. lõpus looduskaitse inspektorite näol. Ja tänane lainetus on siis mitmesugused valdkonna seltsid, ühingud. Väga tihti on nad muidugi ühe projekti põhised või ühe aktsiooni tarvis moodustatud, aga mõnedki on kestnud aastakümneid. Ja nendest väärikumad, ma arvan, on ka siin raamatus saanud väikse kajastuse.
Looduskaitsekuu avamisürituse kõige olulisem sündmus muidugi oli tunnustamine. Kõigepealt need, kes pälvisid looduskaitse märgi. Keit Pentus, Rosi Mannus.
Kõige kõigemad, need, kes on erilise au ja tänu ära teeninud, on siis need, kes täna saavad tunnustuse. Ja ma tean, et mitte kõik ei ole neist täna siin, sest et osad neist tegelevad praegu just nimelt hetkel selle sama tegevusega, mille eest nad tunnustuse saavad. Ja kõigepealt looduskaitse märkide saajad. Ja ma alustan Georg Vaherist, kes on inimene, kes selle märgi pälvib. Ja tema on tõepoolest loodusharidusega, ma ütleks, et ta on oma hinge loodusharidusele pühendanud. Endine väga kõrge riigiametnik, haridusministeeriumi kantsler, kes on ka oma tollasel töökohas seisnud selle eest, et keskkonnaharidus oleks väärikalt esindatud meie siis õppeprogrammides. Ma tean, et teda täna siin ei ole ja ta ei ole siin täna just sel põhjusel, et ta hetkel praegu täpselt loodusharidusega ja loodushariduse edasiandmisega ka tegeleb. Küll aga on meil olemas härrasmees, kes on samamoodi oma hinge ja südame pannud ühe Eesti rahvuspargi no kõigepealt uurimisele ja mitte ainult uurimisele, vaid Lahema rahvuspargi külade inventeerimisele. Tema on tõepoolest teinud palju selleks, et Lahema rahvuspargi küla ja mõisa arhitektuur saaks väärikal moel taastatud ja oleks arhitektuur ja ka loodusväärtused selles piirkonnas igati kohaselt hinnatud. Fredi Armand Toms on see härrasmees. Järgmine looduskaitse märgi saaja pälvib selle tunnustuse tõesti aasta kümnete jooksul korraldatud botaaniliste uuringute ja näituste eest. See on inimene, kes Eesti Loodusmuuseumis tuli tööle 1958. aastal ja on aidanud ja ettevalmistanud suurusjärguna umbes 100 näitust, tänu millele kõik need, kes nendel näitustel käinud on kindlasti Eesti looduse osas palju targemaks saanud. Ta on samamoodi avaldanud hulga artikleid nii Eesti looduse ajakirjas kui ka ajalehtedes. Ja just nimelt selle aastakümnete pikkuse mitmetahulise töö eest looduse uurimisel on ilmselt väga palju inimesi Eesti looduse vastu hakanud huvi tundma. Õie Jaagomäe. Ja loodushariduse lainel jätkame. Härrasmees, kes on organiseerinud hulga loodusteaduste eriklasse või selliseid erikursuseid kunagises Tartu 5. keskkoolis praeguses Tamme gümnaasiumis, kes on koostanud spetsiaalseid õppeprogramme ja lisaks ka Tartu Ülikooli looduskaitse suvekoole, kelle monograafia Eesti maastikud on tõenäoliselt üks meie looduskeskkonna sellise käsitlemise tugiteoseid. Ival Arold. Järgmine härrasmees saab tunnustuse linnustiku uurimise ja konkreetselt ka Sõrve linnujaama tegevuse korraldamise ja taas loodushariduse arendamise eest. Vabatahtliku tööna on ta siis andnud suure panuse just nimelt Saarema loodusväärtuste kaitsesse. Sõrve sääre tipus taastatud lindude rändavaatluse ja rõngastamise seisukohalt sellise väga olulise ornitoloogilise tegevuse taastaja tema on. Ja kui palju noori täpselt selles linnujaamas läbi käinud on ja kui paljud tänu temale on ornitoloogia huvi endas leidnud, kes seda täpselt teab. Ma arvan, et see on kaunis loendamatu hulk. Igal juhul Mati Martinson on härrasmees, kes looduskaitsemärgi just nimelt selle tegevuse eest saab. Ja inimene, keda me tunnustame taas Tartu Keskkonnahariduse Keskuse kooliprogrammide juhina, on järjest populaarsema õuesõppe metoodika sisuliselt maaletööja, võib öelda Eestis. Ta on hästi kogenud metoodik, kes tõepoolest oma teadmisi väga rõõmsalt nooremate kolleegidega jagab. Töötab ta ka Luua Metsakoolis ja Eesti Maaülikoolis ja võib öelda, et tänu temale on need õuesõppe teadmised levinud Eestist, noh tõesti võib öelda, et Narvast Kuressaareni. Helle Kont on inimene, kes looduskaitse märgi pälvib. No ma olen täitsa kindel, et siin koha peal ei ole ühtegi inimest ja ma arvan, et isegi Eestis ei ole enam ühtegi inimest, kes ei oleks kuulnud Sindi Paisust ja sellest epopeast, mis selle Sindi Paisuga seotud on. On üks mees, keda me eriliselt tahame täna tunnustada ja tänada selle eest, kuidas ta on kaasa aidanud kõikide nende Sindi Paisuga seotud probleemide selgitamisel ja kuidas ta laiemalt Eesti veeelustiku ja elupaikadega seotud murede lahendamisel on kaasa aidanud. Tegu on Eesti Loodushoiu Keskuse ihtüoloogiga. Ja kui vahest arvatakse, et see ihtüoloog on üks no, natuke kahtlane asi, et see kõlab kuidagi nagu imelikult juba, siis tema on, ma arvan, et ka ise teinud suure hulga selleks, et seda sugugi mitte nii ei arvataks ja et mõistetaks, miks on oluline veeliste olukorra parandamine. Me hindame Eesti Loodushoiu Keskuse tegevust tervikuna väga kõrgelt ja peame täna tänuga meeles ka selle inimese varalahkunud venna Jaak Tambetsi suurt panust vee elupaikade kaitse korraldamisse. Looduskaitse märgi omistame Meelis Tambetsile. Ja nüüd see selle aasta kõige kõigem. Ehk siis aasta kõige tähtsam Eerik Kumari nimeline looduskaitsepreemia, looduskaitse kuldmärk ja 5000 euro suurune preemia. See läheb härrasmehele, kes on panustanud eelkõige lindude uurimisse ja mitte lihtsalt uurimisse, vaid see läbi ka nende kaitsmisse. Kes on olnud eestvõtja selleks, et võetaks kasutusele lindude raadio ja satelliitjälgimine, mis kindlasti on väga oluliseks selliseks tööriistaks teadlastele, aga mida on väga huvitav jälgida ka kõigil nendel, kes lihtsalt looduse toimimise vastu huvi tunnevad. Looduskaitse kuldmärk ja Eerik Kumari nimeline looduskaitsepreemia läheb ornitoloog Aivar Leitole.
Suur tänu selle tunnustuse eest. Ja ma ütlen ausalt ja häbenemata, et ega ma kurb ei ole, päris hea meel on. Sest et 50 aastat võib öelda, olen ma seda põldu künnud, nii palju kui mina mäletan ennast üldse ja jätkuvalt nii teadlasena, looduskaitsena, linnukaitsena kui ka lihtsalt naturalistina ja kõige selle edasiandja. Niivõrd kuivõrd see mul on õnnestanud, seda muidugi otsustate kõik teie ise. Aga kuna nii täna siin nii hästi tänati, siis ilmselt on see töö siiamaani ikka edukas on. Suur tänu veel.
Me kõik tahaksime, aga Aivar saab ennast lugeda ka Eerik Kumari õpilaseks. Just kui Aivar siia tuli, siis tuli veel kaks liiki linde juurde, kes täna on olnud meil kuulda. Mõlemad olid haned, nii et kõik sujub ja sobib. Aga nüüd kutsume siia ka ühe varasema Kumari looduskaitsepreemia laureaadi, kes on ka tänase nimitegelase vanem vend. Tiit Leito, palun.
Asi on natuke küll naljakas, aga see on küllalt arvudele nähts, et kaks venda saavad sellise, Eestis praegu looduskaitse alal kõige kõrgema tunnustuse. Osa inimesi on sellised, kes sünnivad, kas see on noodipaber käes või pintsel pihus, siis Aivar sündis niimoodi, tema sündis linnukene põues. Ja et selleks mõttes on kahju, et tal elus nagu valikud pole üldse antudki, nii et mõnes mõttes õnnetu inimene. Ja ta on algusest peale pidanud seda linnukutse järgima ja seda on siia maani ja paistab, et ei ole lootud selles pääsedagi. Aga see linn põuest on tal muidugi pika peale läbi suure töö pähe jõudnud, aga muidugi heas mõttes. Esimesed kokkupuuted, mis meil olid, kui linde käisin vaatama, sai üle 5 aastat, mäletan täpselt, see käisin sookurgi vaatama, siis olid temast seal palju suuremad. Tema uurimistöö ja elutee on viinudki sookurgid ja praegust uurike neid. Nagu te teate, on selline haruldane lind nagu rabapistrik. Et Aivar oli, tähendab, on viimane, ja, kes nägi rabapistriku pesa Eesti territooriumil, see oli Marimetsa rabas. Me käisime kõigepealt teda, käisime rabas ja nägime ärevaid linde, aga mul polnud aega tagasi tulla. Ma olin saa küljõppine, tema oli keskkoolis. Ja tema läks tagasi ja otsis pesa üles ja Kumari muidugi uskund tuli isiklikult vaatama. Ja võib öelda, et Aivar on täitsa otseselt Eerik Kumari õpilane ka, nii et selles mõttes sellega läheb väga hästi kokku. Noh, kõrvuti me õppisime linde tundma, aga mina olen natuke kärsitum ja ei ole selline nii järjekindel. Ja temalt oli mul õppida seda järjepidevust, seda sihikindlust ja dissipliini. Me oleme koos saari, väikesaari nüüd juba 30 aastat uurinud. See Venavere ekspeditsioon nüüd on 20. aasta läheb ja 26. mail lähme jälle järjekordsele ekspeditsioonile. Nüüd küll on see riikliku seire alt.
Thank you.
Meelis Tambetsile omistati looduskaitsemärk ja üheks teemaks muidugi Sindi Pais. Et kus maale nüüd siis on arendajaga mingisugused põhimõttelised kokkulepped jõudnud või ei ole nüüd üldse sündinud?
No Sindi, ega see protsess on pikaldane ja et öelda nüüd täna mingi väga suur läbimurre on toimunud. Protsess käib ja loodetavasti lõpeb positiivselt kaladele, aga kaks vastandlikke huvidega poolt. Üks on Paisu omanik ja teised on need, kes kaladest ja jõe elustikust hoolivad ja siis mõlemad ajavad oma asja ja ega üks need ei ole täpselt samasugused.
Aga kas siis nüüd, no riik on oma seisukoha nüüd avaldanud, aga kas siis nagu, no sellist võimalust ei ole, et leitaksegi niisugune variant, mis siis on sobilik kaladele ja siis ka Paisu omanikule? Või seda ei ole üldse võimalik saada?
Seda just otsitaksegi sellist lahendust, et mis oleks mõlemale vastu võetav. Ja seal probleem ongi selles, et kuidas nüüd leida selline lahendus. Sest osa variante ei ole piisavalt head elustikule ja kaladele. Mida. Ja siis praegu otsitaksegi seda ja kuuldavasti on asi ikkagi see, mis praegu on pakutud välja. Need lahendused on kohtusse jõudnud otsapidi ja nii-öelda huvid on sellised siis.
Aga kas ütleme sellises tehnilises mõttes oleks lahendus olemas, et noh, nimetame seda nüüd kuidas tahes, ütleme kaudselt siis kaladrepp mingisugune. Variante on kindlasti seal palju. Kas põhimõtteliselt oleks niisugune lahendus olemas, mis nii-öelda tööle hakkaks siis?
Ei, muidugi. On olemas selle kohta on väga palju eeldajad tehtud ja loomulikult on võimalik see lahendada ja selleks on isegi mitu erinevat varianti välja pakutud, aga küsimus ongi selles, et omanik praegu sel juhul leiab, et need kitsendavad tema võimalusi oma omandiga teha, mis tema tahab. Ja eks siis tuleb veel edasi tööd teha, et see asi ikka läheks. Ja ühest küljest ütleb seaduse ja looduskaitse nõuded on ühelt poolt ja teiselt poolt see eraomaniku omad plaanid, et me ei saa neid ette kirjutada kellelegi küll, aga saame vaadata, mida seadused ja ütlevad, et noh, põhimõtteliselt laias laastus on küsimus selles, et erahuvi ja avalik huvi ei lange praegu kokku, aga kui võitakse leida ka selline lahendus, et kõik on rahul.
Selle aasta looduskaitsekuu on pärjanud oma tähelepanu merele. Annud Singel on keskkonnaministeeriumi nõunik. No, siin ilmselt on nüüd väga oluline faktor inimtegevus. Mis moodi nüüd see looduskaitsekuu siis nüüd kahte asja nüüd kokku viib siis meri ja meie?
Aga loodame ja kindlasti ka viime kõigil tasanditel, sest käesolev looduskaitsekuu teemaks on mere ja ranniku kaitse, mis loomulikult haakub ka Soome lahe aastaga. Ja eesmärgiks ongi eelkord rääkida inimestele Läänemerest, meie oma merest, siin toimuvatest protsessidest, sest noh, olgem ausad rääkida kotkastest, toonekurgedest, kas või puisniidust on hoopis lihtsam kui merest. Et tegemist on ikkagi salapärase paigaga. Ja see kindlasti on nii looduskaitse kui ka Soome lahe aasta eesmärk. Seletada neid protsesse, mis merest toimuvad, neid protsesse, mis merele hästi mõjuvad ja samuti ka, mis seda kahjustavad. Ja selles, kuidas igaüks saab panustada meie mere ja meie rannikute kaitsesse. Siin maksab ka öelda, et tuntud looduskaitse Veljo Ranniku on ilusasti öelnud, et kaks kõige olulisemat Eesti maastikut on soodi ja rabad, mis on tekkinud, hakkanud kujunema kohe pärast jäätaandumist ja samuti ka meie oma rannik, mis tegelikult sünnib iga päevaga aeglaselt. Me teame ju, et Eestimaa veel kerkib ja järgses survest, nii et tegelikult üks väga jürgne maastik, rabad ja teine meie rannik, mis on täiesti uus maastik. Ja sellest, et Eesti rannalune pikkus on üle 1240 kilometri, see pluss veel saared, seal selle rannalune pikkus on 2500 kilometrit. Mõelge, mis see on. Kahtlemata me alati püüame ikka ennast mõõta teistega. Kokku on kolme Balti riigi rannalune pikkus 1800, meil sellest on 1300 kilometrit. Meie rannal on väga pikk, väga liigendatud, pluss veel saate rannajoon. Ja see kõik kannab endas elurikkusse, kannab endas loodusväärtusi.
Kum meie tegevus on nüüd ülekaalus? Ma ilmselt tean vastust ette. Kas see, et me saastame, käitume halvaperemehelikult või vastupidi, me oleme väga tublid?
Kas me oleme väga tublid, aga me oleme tublid. Me oleme tublid, me oleme tublid kindlasti. Ja kui me räägime ka igapäevas aastest, noh, kas või lihtsamast prügist, kilekottidest, pesuvahenditest, kas või veel kord paadiga enne jaanipäeva, kui linnusaartel on linnukolooniad sinna liiga lähedale või lausa platsi peale ronimisest, siis need asju vältides saame me kõik mõjutada ja mitte üldse vähe.
No praegu me ehmatame siin ahkavist või?
No selle haha parem aeg on juba möödas, selle haha panus täna on, et inimesed üldse näevad, milline on hahk ja milline on haha pesa. Kui me siin seda Soome lahe näitust vaatame ja siin tuleb kindlasti kiita Soome lahe näitust, mida saab näha Tallinna Loodusmuuseumis. Täna avatakse see ka Tartu Loodusharidusmajas Narvas, ka Pärnu raamatukogus ja tõesti see näitus julgen kinnitada, viib meid merele ja meres toimuvale lähemale. Palju, mis on saladuseks, jääb ka saladuseks, aga mitu saladust räägitakse ka selle näitusega lahti.
Aga öelge nüüd, mis on olulisem? Kas raha või suhtumine tahe? Ilmselt kõik on vaja.
No, kõigepealt on ikka suhtumine ja tahe. Kui on suhtumine ja tahe ja kui on selgelt ja kui suhtumine ja tahe on valdav, küll leitakse ka vahendid. Kindlasti on see nii. Ja nii see on praktikas toimunud. Me räägime siin sellest, et Läänemere kaitsesse on viimase 10 aasta jooksul panustatud 600 miljonit eurot. Ei ole üldse vähe. Me räägime siin puhastusseadmetest, me räägime siin jäätmete hoidlate sulgemisest. Nii et raha on olemas, raha on leitud. Olen optimistlik, kindlasti leitakse ka edaspidi ja kõigepealt olema tahe. Ja julgen väita, et viimase 10 aasta jooksul seda tahet on olnud.
No loodetavasti siis Soome lahe tervis nende aastate jooksul läheb ikka järjest paremaks.
No seda me loodame ja selle nimel me töötame.
Keskkonnaamet kutsub kõiki huvilisi looduskaitse kuule ning üle-euroopalisele kaitsealade päevale pühendatud matkale. Matku juhendavad Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid ning head looduse tundjad väljaspoolt. Matkadel peetakse piknikku, selleks palutakse kõigil osalejatel kaasa võtta oma leivakott ning jook. Riietuda tuleks muidugi ka vastavalt ilmastikule, need matkad on tasuta, vajalik on eelregistreerimine kontaktisikute kaudu, kuni kohti jätkub. Matkade korraldamist toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus ja täpsemat informatsiooni matkade kohta saab vaadata Keskkonnaameti koduleheküljelt. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.